کاکاسن خوشات نو بر مکانی بشی کردی دنیا امریکا لسر تا سر خوشی لیوا لشهرزاد خانم هاوسری کاک امیر لکاک صلاح دوستو هاوریانی و گلی کردکین بو ملاوائی کردنی پروفسور دکتر امیر حسنپور کاکاسن دکری با گیوگرامان بلین آشنایی و دوستایتی اول لگل کاک امیر لکه و دست پیدا کاد
لپیش هم مشتگر بلیم کبراسی او یعنی او خبره او شته که اگر چی که میل ماویت بول مشبو بلام امن لپر بیستم و تاسا دومی و تایش تاش بو خبره و تاسا و نور سپاسی و دکم که برزد لو و سلیه دا روش روش بگر خلق صده که اوشتانه او جا او بین سر جوابی پرسیارکت امن یکم جار بنزیکی زیادر لپنزا سال و پیشتر توانم بلام او دمی که میل زنکون تاران دیخون و هلو مرزیگ دابو که خوند کنانی کرد لذان کوی تران به شوایی که آواز زمانی علیتی نیو آزادی جبهه ملی بو در حال ودمی ورا آگادار بوم لعوی که به شکل آن کاری سیاسی دکن و کاری کلتوری دکن و آودمی لتران روزنامه یک در دکوت روزنامه بنای روزنامه کردستان که در مقابل آواز ایدا که لباسوری کردستان که کاتبو درست دلای و درست یعنی روزنامه رژیم منتشر دکید بلام لبر آوی که هیچ در تران و فرصتی نبود بو نصران و شاعرانی کرد هندگ لوان دو روزنامه داده نصی وی چه گل کسانش که امیر بو پاش آن که دزانی که امیر که خوندنی دانشگاهی بتایبتی لب آستی ماستر دال ایران تواو کرد و دا او که چو اروپا چو امریکا دو خلو مرجش دا دیار امن حاکم انگلستانه و لسالی 1973 که امیر بداخه و دزانی که برای چه سکتری که امیر لحادثه دا افزانم لحوزه که ملی لش شیکاگو ل شارک کاگمی لید خند ل جان دزا دگل هات بو که بو وای که جناز کی برب کاتو چتو ایران وان او دمی بو کله لندن دیتم ول وای دو ول چارچوی کنفدراسیونی خند کارانو بلند دانشجو یان خند کاران ایرانی دا پیوند کان منظور نزیک بو و من جون جمله بو کزات اشارات بو کر که بخوش دیار او دمی اگلی بو کلو فعالیتو که کوشانانه که ل چارچوی کوملی خند کاران دا بود سال 1907 او شش دراستی دا لکنگری کمیته آماده کردنی کنگری حفدمی کمالای خوندکارانی کرد لأوروپا ابو که کمیریش حات لندن ولی لندن سازور چاکم لبیره که او دمی او مصاحبه ملا مصطفی برزانی در کوتبو دگل امیری تاهری لکیهانی هوایی دا بناوی او که کار من تمام شد I am done with. زور چاکم لبیره که او تیتر من بیو بیو که لندن ترجمه کرد و پاشان که بشداری من کرد لکنگری کمالای خوندکارانی کرد که لفرانکفورت بستره و لو کنگری کمالای خوندکارانی کرد لفرانکفورت ده لو چه چه دروز بو بس بلین رکراوی که تازه خوندکاری دروز بو بنوی اکسا Association of Kurdistan Students Abroad که دیاره که گمیریش گوی او که هاته و امریکا لو چارچوی ده زور چالاک و فعال بو و کسی چیدی کشک لو چارچوی ده لامریکا فعال بو نمر دکتر هاشمی احمد زاده بو که دوی ماوی که به حال رژیم ایران لغده بو آنه برو ولاد گرای و بگدزانی لورمه لین که دی موقت و آنه را ترور کره دیاره دواتر زانی که کاک امیر ده گرته و زور خلچی دی که که لدروی ولاد فعالیت و چلاچانک ده کرد گره و بو روشلات کردستان و لچوار چوی اتحادیه کمونیستای ایران و دعای کنیوان بو بسر بداران و آنه فعالیت ده که وی چگل کسانی هری نزی چوی که اویج لچوار چوی کنفدراسیون جهانی ده کاری کرده بو کاک رحمتی شهید صلاح شمس برهان بو که لحلو مرد چینا دیار ده بتایبتی ترور کرا لسابلاغ و آنه و دعای اوی دزانی که کاغمی ساخه مندالی کتاخه کورکی خوی بو بیوری یادی صلاح شمس بدای بناوی وی کردو دواتر دیاره لو سرو بندی دا لباری سیاسی را توانم بلم که اما هندک دور کود فوینو لیکتر چونکو من سنفاکیم هوا به نسبت حزب دموکراتی کردستان و او لسوار چوی چه رادیکال تر دا لبیجین دا سازمانی چه کمونیستی دا بوشو فعالیتی دا کرد دا لبر او لو پرویدو لو دوره دا که خباتی چی زور سخت و گرم و گر لروشفلاتی کردستان بردوان بو و هر حالو با موعد پیوندی من ما بو بلام لسال 1983-81 بوده 82-83 و آن بو که یا گمیر و دمیدی جارش دیکه ها که آت بود در وی ولاتو آنه لپاریس یک ترماندی تا و دعا دواتر که بیسان چونو امریکا ولیو را چون بو کانادا ایدی او پیوندیانمان به شوهی که دائم بردوان بو و یکی اگل خصوصیاتی زور بارزی که اگه میریش او بو که لپیوندی دگل او کسانه که بدوا علم و بدوا لیکولینو او دابون یه کم کسی و سخیه بو یعنی اونده که لدستی به یارمتی دکر بو اوه که مسئله تیگیشتن و زانین برو پیش بچه سر رای اوه که خب لباری ایدئولوژی که و زتراتیوه که ایدئولوژیک دا مسائلی لگ دادایوه و تا آخرین روژی جانشی او حالتی ماوه او سالانه دوائی داد زانی که اگر هندک باسی کارکانی که اگر میدید کن لسر پیوندی مسئله او پیوتاران بشه وزارکانی زمانی کردی رای اما هاوکاریشی زور زور نزیک من هبو لسال 2008 دزانی که لباشوری کردستان جماره اگل روناک بیران و نوسرانی کرد باسی اوان که دوان لسالات دارانی کرد کرد که به هر حال لحجه سورانی یا کردی ناوراز بکن به زمانی ستاندارد لکردستان و اوه که امیر لبر اوه که پیشتر او تیزی دکتر هاکی که کاری کرد روز بارد به مسئله نقش زمان ناسیونالیزم لکردستان دا لوی لسر اساسی اولی کورینوانی که پی گیشت بو بو گیشت بو که کردی زمانی که دو ستاندارد و بو اوه که زمانی کردی زمانی دو ستاندارد زمانی که یونیکیش نیست چون که زمانی دیکی و دنیا دا های و که زمانی ارمنی و که زمانی آلبانی و آنه و لأو مناقشه و شته که بردوان بو که اگر بشوه که زور بلین چالاکانه حتی پیشه و پیشنگی او مسئله بو برون کردنوی او و در هر حال امش کسانی وکو زمان ناسانی اکادیمیک و غیر اکادیمیک یارمتی مانده کرده و یعنی زور زور یعنی یک که بلین میراسکانی که اگر میری بو دمینه تا و اما زورم پی خوش بو یک اگلو کسانی که او دمی زور تندو تیج یعنی لجب حکی دی که بو شتێکی ئەو ڕۆژانە بڵاو کردووتەوە لە فەیسبووکدا کە لەو حاڵەتێنی دەتوانین بڵێین ناڕاستەوخۆ پێی لەو هەڵانە هێناوە کە بەرامبەر بە هەڵوێستی کاگەمی لە پەیوەندی لەگەڵ مەسئلەی پاراستنی دایڤەرسیتی و جیاوازی لە ڕووی زمانی و چەندە گرینگە بۆ کۆمەڵی کوردیواری بە هەر حاڵ ئەوە خەسارێکی زۆر زۆر گەورەیە خەسارێکە کە دیارە گەلی کورد تجربه خوناوی هه له هم رویک او اگر تم شایب کی بلان بو اوه که کورچ کی اوا انسان کی کی اوا بتوانه سا او تو حال ما اوه که دوی اتا کو جی گای فر بکرت او و باش تین شوش بو اوه که و بی هنا نویتی و هر وها او کار گورانی که کیتی که بتواوی تواو نه بو مثلا بو نمونه لیکوری نوی لسر بزوت نوی جود کاران بزوت نوی جود کاران تساوی پنجاو یک کبو اوا دسانم بلم ماتریالی ذات ل 50 سال ماتریال
کاگمیر چندین جار میوانی بر رمکانی ایوه بوا آیا هر باسی او بابتانک راوه کلید رجای سالانی خوندکاری دا لمحباد و بگره تا امریکا و کنده بدوارچوی کرد بو یان بشکانی تیری جیانی؟
نه امن دیاره برنامکانی وکو جنابش وید برنامکان تلویزیونی یمش و برنامه منش وکو برنامه راویش یا تلویزیونکانی فشوتری کردی دا که کارم کردو خب جنبه شخصی با شوهی نیه که لباری شخصی و بلکو لباری بابتانه بابتکه و امن دوانم آماجه بکم به دواین چاکه کودنی تلویزیونی که دگل کاغه میریم کن لسالی 2014 بود و لپیوندی دگر روناگ بیریتی کردی دا بتایبتی و دزانی که او مناقشاتی که بینی او بینی نمر محمود مسعود محمد و آنت چه ببوشتی و لکنفرانس که لو زراست شو پرسیارکانی من تر بشوی که آسایی آوائی که وک جنابی شد که پرسیار دکی بو اوی کسی که قصی دگل دکی ده تیوه دراستی جوابی پرسیارکانی لیور بگری و آنه لو برنامه دا امن هنده تندو تو هندو بتندو یعنی با اصرار و پرسیارکانم دکر بشتی و بلا به هر حال او آخرین تجربه ای چاوکه کوتن من بود لپشتریش دا لپیوندی و کوباسم کرد او چاوکه کوتنانه که همو بومانه زیاده لپیوندی لپسپورایتی که هل کارو لکدانوکانی ما مثلا امیر بو بونمونه لسر مسئله کامیونیکیشن و در نقشی تلویزیون و نقشی ساتلایتی کردی دزانی که کاگ امیر دو مقاله زور دور و درژ نوسی و به طیبتی سبارت به یکم ساتلایتی کردی یعنی مت تیوی که دستی پیکر کاگ امیر مقاله چی زور رکوپی چی نوسی و که استاش او وکو لیتراتوری چی کلاسیکی لی هاتو نسبت به اوی که سبارت به او آم رازه لپیوندی دنو کردن ده های با اونمونه لو مقاله دا باسی او دکا که کرد اگر لسرزوی بیا د صلاتیش بنو هیڅ د صلات او وزه چن به له اسمانه به پیدا کړنو به د ستکردنی متوی توانی یانه که سروری او صبر ندی خو له اسمانه
بجێ بگەن.
کاکەسن لێ کۆڵاوانەکانی کاکە میر بە چمە بەستێک بوون؟ ئایا دووسینەوەی زانیاری لەبارەی میژووی زمانی کوردی، زارەوە جیاژیەکان، زمانێکی یەکگرتووی کوردی و یاخود ئەلفبایەکی یەکگرتووی کوردی؟
بله لسر مل پیوندی دگل او کتاب اولی کولین ویک در استدال بنمان دا اساس که دا بلنتیزی دکتراکی بو که پشکشی ایلزانگوی شمپینی که بو لشیکاگو لسال 1992 وابزانم او پی اس دی قبول کرا بو او که اگه میشکشی که زور چاوراچشه که کمتریش دبیندره که کسی که پی اس دی دنوسه اونده بدوای پیدا کردنی ماتریاله و بینی که اگه میر اساس که او بو که باسی چلونایتی بلین دا ستاندارد بونی شێوەزاری سلیمانی بکە جاب بۆ ئەو مەبەستە دەگەڵ تەواوی ئەو نووسەر و کەسانی کە لەوە دەستیان تێدا هەبووە بە هەر حاڵ بیستم بە شێوەیەک دەستێوەکان پەیوەندی بگرێت دیارە بە ڕێگای کۆری زانیاری کورد لە بەغدا و هەروەها بە ڕێگای نامەیی ڕادیۆدەمی کۆمیونیکیشن وەکو ئێستا هاسان نەبوو بەڵام بە هەر حاڵ کاک ئەمیر نامەی نووسی دەگەڵ کەسێکی وەکو نەمر عەبدوڕەحمانی زەبیحی قسەی کردووە کە بە تایبەتی لە پەیوەندی لەگەڵ لێکسیکۆگرافیدا نامەکانیان بڵاوبووتەوە بەخۆشیەوە و هەروەها چاوپێکەوتنێکی دوور و درێژیشی کرد لە ساڵی 1977 وابزانم یا 76 بوورە لە هاوینی 76 ئەو دەمی ڕەحمەتی تەوفیق وەهبی بەگ زیندوو بوو لە لەندەن دوور و درێژ چاوپێکردنی مساحبەیەکی دیکە کردو کە لەسەر کاسێتی دەنگی بڵاوکراوەتەوە و لەو مساحبەیەدا بە هەر حاڵ تەوفیق وەهبی باسی ئەوە دەکا کە ئەو پرۆسەی پەتیگەری چۆن چۆتە پێشەوە لە زمانی کوردیدا و ئەوانە یعنی دیارە کاگ ئەمیر وەکو باسمان کرد یعنی لە چوارچەوەیەکی بڵین لێکدانەوە و تەحلیلی مارکسیستی لە دنیا ئەویش لەسەر ئەساسی دیارە مارکسیزم لێنینیزمێکی بتوانین بڵین کلاسیک بۆ مەسئلە کە دەچوو و ئەو مەسئلەیە بە ئەو ئاڵوگۆڕانەش کە هات بۆ پێشە لەو زەمینەی کەم نەدەکردەوە بەڵام ئەو بۆچوونە ئیدۆلۆژیکە ڕێگای ئەوەی نەدەگرت پێشی ئەوەی نەدەگرت کە پەیوەندیەکانی دەگەڵ خەڵکی لەسەر ئەساس دەگەڵ خەڵکی کە وەکو ئەو فکر نەکاتەوە لەسەر ئەساسی ئەوە نەبێت کە یارمەتیدەریان دەبێت
کاکەسەن بۆ کارکردن لەسەر زمانی کوردی دەبی مرۆڤ لە ناوچە گەری خۆی ڕزگار بکات بۆ بەو پێی کاکە میر کەسێکی ئینتەرناسیۆنەڵیز بوو ئایا ئەو قۆناغەی تێپەڕاندە بوو
بەڵێ بە هەموو شێوەیەک ئەو قۆناغەی تێپەڕاندە بوو و ئەو مەسئلەیە زۆر بە جوانی دیار بوو چونکو بە هەر حاڵ کاکە میر لەو مەسئلەیە تێگەیشتی بوو کە ئەگەر تەنهەیەک مەسەلەن کوردێکی یا کەسێکی بەیەک لە شێوەزارە کوردەکان قسە دەکا هەر لە چوارچێوە ئەو شێوەزاری خۆی بهێڵێتەوە خۆی قەتیسکا و حەول بدا تەنێ ئەو شێوەزارە بەسەر شێوەزارەکانی دیکە زاڵ بکا بەڕاستی ئەوە پێشی پێشکەوتن و پێشی جیاوازەکان دەگرێت جا لەبەر ئەوە کە ئەگەمیر نەک لە پەیوەندی دەگەڵ زمانی کوردیدا بەڵکو دە پەیوەندی دەگەڵ ئەو هەڵگرانی زمان و فەرهەنگەکانی دیکەش لە ناوچەدا کاری جدی کردووە مەسەلەی نیە چێک لە نمونە کارەکانی مەخالەیەکی زۆر ڕێکوپێک و زانستیەکە سەبارەت بەو جێنۆسادێکە کراوەکە بە دژی ئەرمەنیان بووە یا لەلایەکی دیکەوە مەسەلەی بە تایبەتیش ئەو جەنبەیە یعنی ڕوانگەی فێمینیستی ڕوانگەی لەسەرکردنەوە لەسەر مافیژن ئەوە یەکێکە لە بڵین تێمە سەرەکیەکانی کە لە نووسراوە و لە کۆلنیەکانی کاگەمیردا دەبینی بە تایبەتیش یەکێک لە مەقالەکانی کە بە زمانی ئینگلیسی ئێستا بە زەهنی مندا دێ مەقالەیەکە سەبارەت بە باب مەزنی یا پاتریارکی لە شێوەزاری کوردی ناوەڕاستدا یا کوردی سۆرانیدا باسی لێوە کردووە کە بە زۆر دەقەتێکی ریاضی و ماتماتیک هاتووە ئەو جیاوازی ئەو مێژین زمانەی کە لە بە هەر حاڵ ئەو وچە و ئەو تەعبیر و پەیوانی کە نیشانەی فەرق و جیاوازدانی جنسیەتیە بە دژی ژنان دە زمانی کوردیدا ئەوەی خەست کردوتەوە مەطرەحی کردو جا لەبەر ئەوە ئەو ڕوانگەی ئینتەرناسیۆنالیستی ئەو دیارە یارمەتی کردو بوو ئەوەی کە سەبارەت بە مەسئلەی پاراستنی جیاوازەکان لە زمانەکان و لە شێوەزارەکانی کە لە جوگرافیای کوردستان و ئەوانەش لە بەکاردەهێن درێ یارمەتی دەربێ بۆ ئەوەی کە
کاکەسەن لە کۆتاییدا کاکە میر پێشەوەی زمانناسیەک بێ مرۆڤێکی شۆڕەشگیر و خاوەن بیر و باوەڕێکی چەپ بوو تا چەند بە گرنگی دەزانن لاپەڕەکانی ژیانی لە خەباتی خوێندکاری و سیاسیدا و هەروەها ڕوانینی بۆ ژن لە کۆمەڵگای کوردیدا هەڵبدرێتەوە و باسی لەسەر بکرێت
ئەمن پێم وایە کە ئەو کارە کارێکی زۆر زۆر گرنگە بکرێ بەڵام وەک هەر ئەوەی کە بشوي كي تراديشنال وايك او كسيك هتا زندوا او جوري كدبه ايشان كانوا روبركاني يا هر كسي ديكا بهر حال لما عرزي بوشونو ديدغا كاني ودا قرار دك رنگ او جوري كفيز بنجولته وبلاند كيسي ودا نمونه او دا دراستي دا وكو كتم مسر هر اولي كولينوي ك 50 سال ماتيريالي بوكو كم شتي وايه للدنيا دا براسي يعني سبارت ب بزوت نوی جوتیران له کوردستان سالی 1951 سال سالی 2017 مقصیل دکین امن که ماه اگر مثلا شاه او د بیته کانګا کی زور زور گورې شوی له کولینو بو او کار د سالانی دوای د چن کوردستاني او مسلې ک اغاوت وستان که ظلم له جوتیران بکنوشتو هم سن یچ لو کسانی ک انټرویو کرا او امن له یار مچی دربو مثلا دای چیمن بو ئەمانەمە مانوسی پرسیارەکان کاگەمیرمان نردو وڵامی ئەویش هاتەوە چونکو ئەو وەکو بڵێن ژنێک بووە کە ئاغا بوو ئەوانە لەو سەردەمەدا پێچوانەی ئاغا پیاوەکان ئەو یارمەتی کردن بەشێک لەو زووتیارانەی کە دەریان کردبوون لە دێیەکانی دیکە ئەو لە دێیەکانی خۆی پەنایدا بوون و ڕاگرتبوون جا لەبەر ئەوە من زۆر ئەمە بەستم ئەوەیە کە ئەو لاینی شەخشەکێ بلایەکی دابنین بەڵام خودی ئەو لێکۆڵینەوە حەیفە ئەو لێکۆڵینەوە زانستی گەورەیە کە بەهەرحاڵ ڕووی گشتی تر نەبینەوە بە زمانی زۆر بەزۆر بڵاو نەکرێتەوە تا ئەو جێگای کە ئەمن ئاخردار کە باسمان لێوە کردبوو وەکو لەیەکێک لە چاوپێکەکان لەگەڵ ئێوەش کوترا وابزانم ئەو لێکۆڵینەوەی بە زمانی فارسی لەپێشدا ڕەنگە بڵاو بێتەوە بەڵام هیوادارم زمینە ئێوە بڕخێ بە یارمەتی بەڕێز شارزاد مجاب کە ئەو بتوانێت بە زمانەکانی دیکەش تەرجومە بکرێت
حسن خازی نوسر لیکولر و دوستی کی دیرینی که امیر حسنپور پروفسوری زانکوی تورنتو زور دو سپاس
زور سپاس